Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp um breytingu á lögum um útlendinga og Schengen upplýsingakerfið á Íslandi. Eins og fram hefur komið að þá er þetta endurframlagt frá seinasta þingi en þá komu umsagnir inn til þingsins og eins og hæstvirtur ráðherra hefur rakið hérna í stuttu máli. Það sem vakti athygli mína er það að það er nefnt sérstaklega í greinargerð frumvarpsins umsögn Rauða krossins á Íslandi annars vegar og persónuverndar hins vegar. Nú athugasemd persónuverndar er brugðist eftir því sem ég fæ best séð bara ágætlega. Það var lagatæknilegt atriði sem var bara lagfært og allt í góðu með það og er ekki samhugur það að þú upplýsingamiðlun nýting sé nauðsynleg og góð til verndar hagsmuna barna. En ekki reyngar athugasemd við það, auðvitað. Hins vegar að þá er engum tillögum Rauða krossins komið fyrir í nýrri útgáfu að frumvarpinu og mér finnst að hlutatilskrítið mér ekki skrítið, en svo stundum er ráð þeirra bara og stofnarnir úti í bæ einfalla ósammála og allt í góðu, en þarna eru líka tillögur sem að mér þykja mjög hóflegar, benda á vandamál sem þurfa ekki að vera til staðar, en ég finn ekki rökstuðning í greinargerð nýrri útgáfu frumvarpsins fyrir því hvers vegna þeim tillögum hafi verið hafnað. Og jafnvel þar sem að ég sé fyrir mér að það geti einfallega verið efnislegur ágreiningur milli hæstvirts ráðherra og Rauða krossins, þá samt þykja mér rökin sem að fylgja frumvarpinu ekkit sérstaklega sterk. Og er þá bara við hæfið að byrja á fyrstu grein frumvarpsins, en þar hefur Rauði kross Íslands áhyggjur af því að svo breyting sem þar er farið í kunni að leiða til óvandarar málsmeðferðar í málum umsækjenda um alþjóðlega vernd. Nú er alveg þess virði að nefna það að Rauði krossin hefur þokkalega reynslu, sennilega mesta reynslu á landinu í því að fara með mál umsækjenda um alþjóðlega vernd og veit alveg nákvæmlega hvað hann syngur. Þarna er að ræða það að formanni kærunefndar útlendingamála er falið að úrskurða einum í málum þegar upp kemur vafi það hvort að mál varði tvær greinar í lögunum. Það er að forðast að fara út í þannig tala að það sé erfitt að fylgjast með, en það er sem sé 37. og 37. grein laganna sem varða slík mál alþjóðlega vernd og því líkt flóttamenn annað. Og bæði kemur fram í greinargerð ekki frumvarpsins að þetta muni auka skilvirkni og einhvern veginn bæta starfi að því leiti, sem er alveg virðingarvert markmið út af fyrir sig. En mér finnst hins vegar mótrökin gegn því að þetta valdi óvandari málsfærið ekki alveg standast, eins og þau eru megin atriðin þau að rannsóknir verði eftir sem áður svo sama. Ég sé ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta spara tíma alveg ókeypis með því að láta einn ákveða eitthvað sem annars fleiri ákveða. Ég sé ekki alveg hvernig það á að virka. Þannig minnst það erfitt að kaupa þessi rögn. Hvað var á fyrstu greinina? Og hef því ennþá sömu áhyggjur og Rauði krossin. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem að það hefur komið upp svo hugmynd og verið lögfest að formaður ákveði eitthvað með ykkur mál. Þá mótmælti Rauði krossin líka. Og minn skilningur á málinu er sá að þær áhyggjur hafa alveg verið á rökum reistar. Umsóknum, meira en við erum vön, ekki síst vegna ástandsins í heiminum og eigum ekkert að búast við öðru. Og það hefur ofislega mikil þrýstingur á því að reyna einhvern veginn að auðvelda leiðina á því að taka eitthvað ákvörðun, leiða fram einhverju niðurstöðu. Og áhyggjur fólks eins og mín og fleiri er það að það sem að gerist í reynd er að leiðina neginu er einfölduð. Það er gert einfaldara að leiða fólk í neyð og komandi úr landi. Og það svolítið einkennir viðbrögð Íslands í sambandi við Dyflinnarreglugerðina er að það virðist vera svona helsta markmið að reyna að skófla þessu vandamál ekkert út fyrir landsteinana. Jafnvel alveg með þeim afleiðingum að mínum mati að það sé hreinlega ekki, að það hreinlega fari í bága við yfirlýst markmið sem er að stytta málsmeðferð tíma og spara pening. En Dyflinnarmálin er ekkert einföld í sjálfu sér þegar það eru stofnanir eins og Rauði krossinn sem munu alltaf berjast fyrir réttindum skjólstæðinga sinna. Það er ekkert sjálfgefið að það sé að beita Dyflinnarreglugerð og máli sem fara úr landi. vegna að segja, við búum jú við réttarríki og það þýðir að fólk nýtir alla þá möguleika sem það getur til að fá málum sínu framgreitt og það kostar peninga og kostar tíma. Hjá kæru nefnd. Og reyndar ekki svo mikið hjá dómstólum af ástæðum sem ég ætla ekki að rekja hér, en eru ærið tilefni til umræðu, vil ég vekja athygli á. Og þessi fyrsta grein frumvarpsins svolítið endurspegla þetta, að Ísland hefur tilhneigingu til þess að vilja eitthvað einn skófla hlutum yfir neyð. Þannig að ég kalla eftir betri rökstuðningi fyrir þessu. Minnst rökin ekki alveg standast með forsenduna sem koma fram í greinagerð frumvarpsins rökstuðningin fyrir þessari breytingu. Nú það er þess virði að nefna að Rauðkrossinn hérna í sinni umsögn frá fyrir framlagningu vissulega, umsögn sem ég gerir ráð fyrir að verði efnislega eins í þetta sinn nema eitthvað bætist við, þannig að ekki er brugðist við neinum athugasemdum fram þeim. Að hann leggur fram tillögur að orðalagsbreytingum sem mér þykja yfirleitt bara mjög hóflegar og ætti að geta svona einhvern veginn valdið sátt málið aðeins að þyrfti að rökra það mikið frekar og ein af þeim athugasemdum sem að eru laða til breytingar á erum þriðju grein frumvarpsins en hún fjallar sérst viðtölin sem að fólk hefur sem umsækjendur hafa kost á og rétt á viðtali máli sitt við kærunefnd útlendingamála og í frumvarpinu seinna viðtalið eru nú veru tekið burt og Rauðkrossinn telur þetta sé þrengt of. Nú við þetta tilfinn, þá er alveg sérði að nefna að það þarf ekkit alltaf að vera tvö viðtöl og ég held að sé allir sammála það. Stundum við að skjórstæðningarnir ekki sjálfur alveg hversu þeir ætti að fara að mæta aftur til að hafa þegar lýst öllu sem að þeir vilja. En Rauðkrossinn kemur hann alveg fram með tillögu að orðalagi sem að nær þessu markmið sem að greinin stefnir að og getur samt komið veg fyrir þessar áhyggjur sem að Rauði krossinn flytur fram. Þið sama að segja gagnrýni Rauði krossins á fjórðu grein frumvarpsins og alið sjöttu greinar frumvarpsins en þar leggur Rauði krossinn til að það sé að setja ákveðnar þrengingar inn í ákvæðin þannig að þau séu þannig að þau valdi ekki þeim áhyggjum sem Rauði krossinn efur að þeim tilteknu ákvæðum og en hvergi rökstuðningur fyrir því hvers vegna það sé ekki einfaldlega farið þar leiðir en það eru tiltölulega einfaldar og ég ætla að nefna hennar sérstaklega þá sem að fjallar alið sjöttugrinar en Rauði krossinn lagði til að sambærilegu fyrirvari er því settur fjórðugrein fyrir marpsins en í alið sjöttu greinar frumvarpsins sem ég ætla að hér eftir smá þólum en ég hafði allt alveg rétt að þar er tilgreint að bætast við nýr málsliður í fyrstu málsgrein 101. greinar laganna svo hljóðandi með leiðforseta óafgreittum umsóknum dvalarleyfi skal þá vísað frá tilvitnun líkur. Nú þetta til þess að fylla upp í lagalegan vafa það eða svona hvað maður segja lagalegt ég veit ekki alveg hvað orði á nota ég vil ekki segja tómarúm en sem sé það þykir víst ekki skýrt í lögunum hvað ég að gera við óafgreittar umsóknir dvalarleyfi sem þar sem að fólki hefur verið vísað frá landi eða það verið brottflutt. Og til þess er þessi breyting lög til að vinnslu ofgreittar umsóknar dvalarleyfi skuli þá hætt. Rauði krossinn hefur áhyggjur af því að þetta sé kannski aðeins of þröngt og leggur því til þetta orðalag, virðulegi forseti, vinnslu ofgreittar umsóknar dvalarleyfi skal þá hætt nema mannúðarsjónarmið friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu eða ríkar sanngirnisástæður leiði til annarrar niðurstöðu til utan líkur. Þetta finnst mér rosalega hóflegur fyrirvari. Mér finnst það rosalega eitthvað en ég sé ekki alveg hvað sem það mætti ekki bara setja þetta þarna inn til þess að róa helsta sérfræðingin í málaflóknum aðeins þetta og ég leggum til að vettum að taka fyrir mark á því þegar Rauði krossinn talar ekki bara vegna þess að það er vegna þess að hann hefur mestu reislun af þessu málum heldur líka vegna þess að þessi stofnun einfaldlega nýtur óskorast traust að mér vitandi í þessum málaflokki sem og öðrum til að vera ekki að búa til vandamál og rengu. Þetta svona almennt. Nú, það fleira hér sem að alveg þess virði að ræða en ég svo heppin að njóta þess sérlega heiður að vera meðlumur allsherjar menntamálanefndar og kemdi til með að geta í þetta sinn farið betur yfir málið í nefnd. Það nokkra spurningar hann inni, það sé nú ekki í sjálfu sér mjög yfirgripsmikið mál með að við útlýtingamál almennt. Ég finnst rétt að svona aðeins að tefla á þessu og nefna sér í lagi þessar athugasemdir Rauðakrossins í þeirri vonað að sé þá að nefndin geti þá einhvern veginn komið til móts þessar athugasemdir og þótt að fara ekki gegn markmiðunum sem er verið að reyna að ná sem að eru í sjálfu sér ágætt í grunninn, jafnvel þótt okkur kannski geti greint á nákvæmlega hvernig við náum þeim markmiðum án þess að fórna þá vandaðari málsmeðferð einhverju slíku. Það ákveðin tilneying til þess að fórna vandaðari málsmeðferð mínu mati og fleiri þegar við erum að reyna að stytta tíman og draga úr álæginu án þess að kosta neinum peningum til. Held ég láta það gott í bili, virðulegi forseti, en hlakka til að vinna málið betur í nefnd.